Blasiða 121. Þau fluttu bæði til Víkur á fullorðinsárum og hafa fylst með Mýrdalsjökli í ára tugi hvort á sinn hátt. Þorgerður segir svo frá. Það hafa orðið miklar breytingar á jöklinu síðan ég fæddist árið 1960, en ég fór ekki að fylgjast með honum að ráði fyrir en ég flutti í húsi mitt í Vík, 22 ára gömul. Þar horfi ég á Mýrdalsjökul út eldhúsgluggann. Ég sé hann gægjast upp á milli tveggja fjalla, svolítið eins og húfu. Stundum jökullinn hvítur, stundum hann skellóttur og stundum hann grár. Mér finnst hann alltaf langfallegastur á haustin þegar fyrstu snjóarnir koma. Þá hann skenna hvítur og sléttur. Hann var hins vegar ljótastur í gosinu úr Eyjafjallajökli, þá var hann kolsvartur. Fljótlega eftir að ég flutti í húsi fór ég að taka eftir því að jökullinn skrapp saman. Það var ekkert sem gerðist frá einum degi til annars, heldur hægt og sígandi. Árið 2005 endurnýjaði ég eldhúsgluggann og þá var settur í hann miðjupóstur. Eftir það varð enn greinilegra hvernig jökullinn minnkaði því þá hafði ég viðmið í glugganum. Jökullinn náði upp undir póstinn þegar nýju glugginn var settur í en hann hefur lækkað mikið meða við póstinn og nú hann kominn langt niður fyrir. Grétar gjör þekkir jökulinn og segir hér frá nokkrum af þeim breytingum sem hann hefur orðið var við. Ég hef flakkað í kringum jökulinn, á honum og yfir hann síðustu 27 ár. Á þeim tíma hef ég orðið var við miklar breytingar á jöklinum, mestar á jaðrinum þar sem hann hefur bæði hopað mikið og lækkað. Sem dæmi má nefna að inni í höfðabrekku afrétt upp af þakgili Fjall áður einhvers konar ísfoss frá jöklinum ofan í gil og til hlíðar við hann var samfelld snjóhella. Nú eru hlíðarnar auðar og ísfossin nánast horfin. Upp af Hafursey rétt fyrir austan Vík var fyrir 12 árum hægt að ganga beint inn á jökulinn af heiði sem heitir Moldheiði. Þar núna dalur og djúft stöðuvatta sem áður var jökull. Það sama hefur gerst hjá Sólheima skriðjökli. Fyrir 10 árum þurfti að klifra hátt upp þykkan jökulsborðin til að komast upp á jökulinn. Nú 45 metra djúft stöðuvatn við endan á jöklinum þar sem jökulsborðurinn var áður. Árið 1952 fórst bandaríska herflugvélin Neptún á Mýrdalsjökli. Björgunarmenn komust ekki að henni vegna óveðurs og hún hvarfi jökulinn. Árið 1980 skilaði jökulinn braki flugvélarinnar og líkamsleifum áhafnarinnar. Síðan þá hefur jökullinn hopað 400 til 500 metra þannig að það sem eftir af brakinu stendur á landi 500 metra frá jökuljaðrinum. Þetta eru bara nokkur dæmi en svona geti ég haldið lengi áfram.